Demak, axloq shunday muhim ekan, u narsaga biz jiddiy ahamiyat qaratishimiz lozim ekan. Endi shu bilan bir qatorda yana bir muhim nuqta shuki, inson axloqni tavhidsiz tarbiya qilish mumkin emas. Ya'ni insonda aqida, tavhid to'g'ri bo'lsa, keyin uning xulqi ham to'g'ri bo'ladi. Agar insonning aqidasi, e'tiqodi nochor bo'lsa, demak, axloqi ham shunday bo'ladi. U axloqni tarbiya qilib bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi galda albatta e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa e'tiqodimizni to'g'rilashimiz kerak. Juda ko'p aqida kitoblari bor, e'tiqod kitoblari bor. Shularni biz o'rganishimiz kerak. Kamida bittasini har bir musulmon o'qib, o'rganib, o'ziga shu narsani aqida qilib, e'tiqod qilib singdirib olish kerak. Ana shu uning axloqini, xulqini tarbiya qilish yo'lidagi bir qadam. Demak, insonning axloqini tavhidsiz, aqidasiz tarbiya qilib bo'lmaydi. Agar biz aqidasiz axloq tarbiyasiga kirishadigan bo'lsak, qumning ustiga bino qurgandik yoki dengizni qirg'og'ida qum ustida o'ynayotgan boladek bo'lib qolamiz. Bolalar qumni o'ynab, qumdan har xil narsalar shaklida yashaydi, lekin u bitta to'lqin bilan yo'q bo'ladi. To'lqinga kelib olib ketadi. E'tiqodi to'g'ri bo'lmagan, aqidasini to'g'rilamagan holda agar biz xalqni, odamlarni, o'zimizni yoki bolalarimizni biz tarbiya qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, foydasi bo'lmaydi. Chunki bilamizki, aqidada eng muhim narsa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir deb payg'ambarimiz ko'p hadislarda aytganlar. Ya'ni kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, mehmonni hurmat qilsin, masalan. Mehmonni hurmat qilish e'tiqod masalasi emas. Bu hurmat odob, axloq masalasi. Lekin Rasululloh buni Allohga va oxiratga iymon keltirish bilan bog'layaptilar. Demak, kim mehmonni yaxshi kutib oladi, mehmonni xursand qilib jo'natadi, kimki Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonni hurmat qilsin. Boshqa juda ko'p masalalarda ham shunaqa. Oxirat va Alloh bog'lab qo'yiladi. Shuning uchun biz avvalambor oxiratga ishonchni mustahkamlashimiz kerak. Farzandlarga, yoshlarga ayniqsa qiyomat bo'ladi. O'lgandan keyin tirilish bor, savol-javob bor, qabrda hisob-kitob boshlanadi. Malak ikkita farishta kelib savol qiladi. Man robbuka va ma dinuka va man nabiyuka deb savol qiladi. Ya'ni Man robbuk, robbing kim? Dining nima? Payg'ambaring kim deb savol qiladi. Shu robbisini tanigan odam, dinini bilgan odam, payg'ambarini tanigan odam keyin ana u masalalarga ham jiddiy qaraydi. U masalalar ham bu insonda juda ham yaxshi suratda aks etadi. Demak, biz avvalo o'zimiz Allohdan qo'rqishimiz kerak. Oxiratni o'ylashimiz kerak. Oxiratga tayyorgarlik qilishimiz kerak. O'limga tayyorlanishimiz kerak. O'lim har lahzada kelishi mumkin. O'lim kattayu kichikni tanlamaydi. Erkagu ayol, yoshu qari demaydi. Duch kelganini olib ketadi Allohning qazoi qadari, Allohning taqdiri bilan. Demak, har bir inson o'limni eslab unga tayyorgarligini ko'rish kerak. Har lahzada tayyor turish kerak. O'lim farishtasi kelganda, "Ey, to'xtab turing. Falon ishni qilishim kerak edi, falon kishiga bunday deganim bor edi, o'shani uzrni so'rab olishim kerak edi, falon kishidan oldi berdim bor edi, hisobini qilib qo'yishim kerak edi" degan narsaga qaramaydi. Har lahza demak kelishi mumkin va hech narsani kutmasdan olib ketishi mumkin. Demak, oxiratga tayyorlanish, o'limga tayyorlanish, qiyomat azoblaridan, hisob-kitoblardan qo'rqish insonni yaxshi tartibga solib qo'yadi. Yaxshi odam bo'lib qoladi o'sha odam. Agar Allohdan u chinakam qo'rqadigan bo'lsa, demak uning xulqi ham tuzaladi. Shunday qilib, biz shu narsani yaxshi tushunamizki, Allohdan qo'rqqan odam, oxiratdan umidi bor odam, odamlarning oldida ham, hech kim yo'q paytida ham xulqi yaxshi bo'ladi. Bir xilda odam bo'ladi, o'sha rostgo'y bo'ladi. Shuni rostgo'y deyiladi. Ammo odamlarning oldida juda yaxshi, odamlar bilan muomalasi juda chiroyli, ya xush muomala, juda ham muloyim, ya axloqi yaxshi, juda odobli inson, lekin hech kim yo'q joyda astag'firulloh u basharasi ochiladi, keyin undan qo'rqinchli inson yo'q, na'udzubillah, Alloh asrasin. Bu nima yolg'onchilik bo'ladi? Hech kim yo'q joyda ham Allohdan qo'rqib o'zini tutib olgan, hech kim ko'rmaydigan joyda ham Alloh huzurida hokisor, Alloh huzurida kamtar bo'lgan odam odamlarning oldida ham o'shunday kamtar, hokisor. Demak, botin va zohir ikkalasi bir-biriga mutobiq bo'lsa, ana u odam rostgo'y odam bo'ladi. U odam to'g'ri odam bo'ladi. Ichi-yu tashi bir xilda. Buning uchun Allohdan qay darajada qo'rqamiz, shu narsa muhim. Agar bizning Allohga bo'lgan iymonimiz chiroyli bo'lsa, bizning tashqi ko'rinishimiz, muomalamiz ham shunday bo'ladi va ana shunday insonlardan hayotda boshqalarga foyda manfaat yetadi va o'zi ham bu dunyo ham oxiratda baxtli bo'ladi. Demak, biz Alloh va Rasulini tanishimiz, oxiratga tayyorlanishimiz bizning xulqimizni isloh qiladi. Mana bu borada ba'zi bir misollarni ham keltirishgan mualliflar. Ikkita masalani, birini Amerikadan, birini Sovet Ittifoqidan, sobiqdagi Sovet Ittifoqidan, ya'ni ichkiliklarga qarshi kurash borasidagi bir tajribani eslatishgan. 1919 yili Amerikada quruqlik yoki quritish degan qonun chiqarilgan ekan. Bu qonun 1919 yildan 1933 yilgacha amal qilgan va Amerika jamiyatidan ichkilikni butunlay quritish, yo'q qilishni oldiga maqsad qilib qo'ygan. Lekin 14 yillik harakat besamar ketgan. Hech narsaga erishib bo'lmagan. Lekin bu muddat davomida juda katta mablag'lar sarf qilingan. Million. Endi u paytning mablag'i bilan hozirgining taqqoslash to'g'ri bo'lmaydi-ku, lekin o'z zamonasiga yarasha juda ham katta mablag' sarf qilingan, juda katta harakatlar bo'lgan. Shu ishlar asnosida 300 ta odam o'ldirilgan, 335 ming qancha odam qamalgan, 10 million sahifa yozilgan. Ya'ni gazetalar, jurnallar chiqarilgan, rasmlar chiqarilgandir, kitoblar chiqarilgandir, boshqa bo'lgan, shularning taqribiy hisobi 10 million sahifani tashkil etgan. Oxirida hech narsaga erishib bo'lmasdan bu qonun 1933 yilda bekor qilingan. Demak, foydasi yo'q. Buning sababi nima? Inson Allohdan qo'rqmasa, oxiratdan qo'rqmasa, hisob-kitob borligini bilmasa, uning ro'barasiga mingta nasihatchini o'tkazib, atrofiga 100 ta soqchini qo'yib qo'yganda ham foydasi yo'q. Soqchini oldida o'zini tutib turishi mumkin, u soqchi ham uxlaydi, u ham ovqat yeyish kerak, u ham odam, u robot emas, u temir emas. Temir bo'lsa-ku, unda uni aldash osonroq ham bo'ladi. Demak, soqchini oldida o'zini tutib turadi, soqchi uyquga ketadi yoki boshqa o'zi xoli ham qoladi, inson keyin bilganini qiladi. Ammo Allohga ishongan odamning doimo qalbida soqchisi bo'ladi. U soqchi kim? O'zi. O'ziga o'zi soqchi u odam. Uning tushunchasida farishtalar bo'ladi. Farishtalar hamisha uxlamaydigan, ovqat yemaydigan, dam olmaydigan, charchamaydigan ikkita farishta ikkita yelkada turishadi. Doimo hoziru nozir. Uxlasangiz ham ular ketishmaydi, uxladi bu endi deb turishadi. Uyqungizni poylab, uyg'onishingizni poylab. Ana shu narsani bilgan odam, shunga ishongan odam, iymon keltirgan odam hayotda qanday bo'ladi? Yaxshi odam bo'ladi. Ikkinchi misol, ko'pchiliklaringiz buni endi bilsangiz kerak. Sobiq Sovet Ittifoqi u paytda bo'lardi. KPSS Markaziy komiteti, KPSS Markaziy komitetining bosh sekretari Mixail Gorbachyov kishi boshlagan alkogolizmga qarshi kurash u ham bir necha yillar davom etdi. Lekin oxirida hech vaqosiz g'alvirni suvdan ko'tarishganda baqa, toshbaqa, qurbaqadan boshqa hech narsa chiqmadi. Ya'ni hammasi o'sha eski hammom, eski tosh, hech narsa natija o'zgarmadi. O'sha paytda bizning ustozlarimiz, biz o'shanda madrasada o'qirdik, Toshkentda Imom Buxoriy madrasasida, o'sha yerda ustozlar aytishgan edi, bundan foyda bo'lmaydi deb. Chunki bu yerda aqida, e'tiqod hal qiladi masalani. Asosiy o'rin tutadigan e'tiqod bo'ladi. bu narsa Amerikada bo'lgan bir narsa deb eslashgan shunda. Bu yerda ham o'sha narsani o'zi bo'ladi. Hech qanday foyda bo'lmaydi. Bo'lmasa davlatning eng yuqorisida turgan odam o'zi boshladi. Garbochev o'zi boshlagan. Butun televizor, televideniya, radio, gazeta, jurnallar, kinolar hammasi shu yoqqa qaratildi. Davlat siyosati bu. Bo'ldi. Davlat siyosati bilan o'ynashib bo'lmaydi. U bilan hazillashib bo'lmaydi deyishadi. Hazillashib aytishadi. Ana davlat siyosati bo'lgan shu. Lekin shunaqa qasr qusur, shunaqa ola ta'sir ishlar qilindi, oxirida hech narsa o'zgarmadi. Yana o'sha, yana boyagi xolaxojaning tayog'i deganday ish yana davom etaverdi. Demak, xulosa, e'tiqod, iymon asosiy masala. Endi uchinchi misol yoki xulosa o'rnida janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan da'vatga qaraylik. Aroqxo'rlik, idmanul xamr juda qattiq gunoh ekanligi gapiriladi. Mudminul xamr jannatga kirmaydi deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qilayotgan paytda arablarning jamiyati ham xuddi ana shunaqa bundan ham ko'ra battarroq, yomonroq bo'lgan. Aroq tinmasdan ichilgan. Aroqxo'rlik, mayxo'rlik bu mardlik alomati bo'lgan u paytlarda. Saxovati ham, ularning mardligi ham aroq bilan bog'langan bo'lgan. Shunaqa qon-qoniga, tomir-tomiriga singib ketgan edi aroqxo'rlik. Lekin shu illatni daf etish uchun qancha harakat kerak bo'ldi va qancha narsa yozildi, necha sahifa oyat tushdi, qani sizlar bilasizlar buni, necha dona sura keldi, necha sahifa hadis yozildi yoki oyat, eng asosiysi o'sha paytda oyat edi-ku, necha sahifa oyat tushgan, 3ta yoki 4ta, 10ta ham emas, 10taga yetmagan oyat bilan Alloh taolo va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu illatni bartaraf etishdi. Mu'minlar, musulmonlar o'sha fahl antum muntahun degan oyat nozil bo'lganda qani endi to'xtaysizlarmi yoki yo'qmi deganda sahobalar intahayna to'xtadik deb hammalari taqataq to'xtashgan. Ba'zilar hatto og'ziga shunday ho'plagan joyda tuflab tashlashgan, qo'llarida ushlab turgan qadahlarini otib yuborishgan shu oyatni eshitgan paytlarda. Uylarda xumlarni olib chiqib ko'chalarga, Madina ko'chalariga uloqtirib tashlashgan. Tarixchilar yozishadi, ko'chalar suv bo'lib, daryo bo'lib, ariq bo'lib oqqan, aroq, may. Mana sizga misol, uchinchi misol. Ya'ni insonning e'tiqodi, iymoni qay darajada o'rin tutadi. Mana shunday muhim ishlarni hal qilishdi. Demak, 10 million sahifa bilan endi 10 dona oyat emas, 10 million sahifa va 3ta 4ta oyat. Buni taqqoslang. Uning kuchini qarang, buning kuchini qarang. U necha yillab tashviq qilinib foydasi bo'lmadi. Lekin 4ta 5ta oyat 1400 yildan buyog'ida o'zining kuchini alhamdulillah kim ko'rsatib kelmoqda va mu'min musulmonlarning qalblarida, ularning xulqlarida aks etadi. Mana bu iymonning ahamiyati, tavhidning ahamiyati, insonning xulqini tuzatishda, uning axloqini chiroyli tarbiya qilishda tavhidning o'rni qay daraja ekaniga bu kichkina va birgina misol xolos. Bunaqa misollarni xohlagancha keltirishimiz mumkin. Ammo yana bir buning muqobilidagi misol, bir muallif yozadilar, bu ham ko'pchilik ko'rgan, ko'pchilik bu narsaga guvoh bo'lgan misollardan biri. Musulmon mamlakatlaridan, arab mamlakatlaridan birida istiqomat qiladigan odam xorij safariga yo'l olganda samolyotda sodir bo'lgan holat, ya'ni o'zlarini yurtlaridan, o'zlarini mamlakatlaridagi aeroportdan chiqayotganda hammalari ayollarga e'tibor qaratyaptilar. Ayollar hijobda, yuzlari bekilgan, boshlari bekilgan, shunday bir taqvoli ayollar sifatida samolyotga o'tirishdi deydi. Lekin samolyot eshiklari quplanibgan, yopilgandan keyin samolyot havoga ko'tarilgandan keyin tamom butunlay manzara o'zgardi. Haligi hijoblar yechildi, ro'mollar olib tashlandi, shundan haligi sochlari va boshqa hammasi ochiq-sochiq bu yoqdagi boshqa ayollardan farqi qolgani yo'q. Ya Alloh, qarang bu holatni. Yana shunday shunaqa mamlakatlarga kirib kelinayotgan mahalda, demak, bu aeroportdan haligini yarim yalang'och holda chiqishadi, nayri aeroportga borganda qop-qora bo'lib, hijoblarga o'ranib kirib ketishadi. Mana bu o'sha aqidaning nuqsoni, iymonning nuqsoni bu. Tashqi ko'rinishi dindor bo'lgan bilan ichida demak bir yaxshilik yo'q. Allohdan qo'rqish yo'q. Demak, bunday insonlarni tarbiyasi nihoyatda og'ir bo'ladi. Agar dildan Xudodan qo'rqmasa, oxiratga ishonmasa, azob qabrdan qo'rqmasa, jahannam azoblaridan xavotiri yo'q bo'lsa, jannatdan umidi bo'lmasa, demak ahvol mana shunday bo'ladi. Alloh taolo panoh bersin, hammamizning e'tiqodimizni Alloh to'g'rilashini so'raymiz. Iymonimizga Alloh ziyodalik bersin. Oxirat doimo ko'z o'ngimizda, xayolimizda tursinki, shunda biz adashmaymiz. Xulqimiz shunda inshaalloh chiroyli bo'ladi. Bir-birimiz bilan muomala munosabatlarimiz iliq bo'ladi. Bir-birimizdan inshaalloh rozi bo'lib, xursand bo'lib dunyoda inohlik bilan, ittifoqlik bilan hayot kechiramiz va bizdan ham boshqa odamlarga foyda ko'proq yetadi, inshaalloh zarar kamroq bo'ladi. Balkim e'tiqodimiz, xulqimiz yaxshilangan sayin zararimiz kamayib, oxiri hech bir zarar yetkazmaydigan, o'zimizga ham boshqaga ham ziyonimiz tegmaydigan odamga aylanamiz. Endi bu yuqoridagi so'zimiz e'tiqodni axloqqa ta'siri haqida bo'ldi bu suhbat. Shundaymi? Ya'ni insonning aqidasi yaxshi bo'lsa, axloqi ham yaxshi. Aqidasi buzuq bo'lsa, axloqi ham nochor. Iymoni yaxshi bo'lsa, xulqi ham yaxshi. Shu mavzu edi. Ikkinchi nuqta axloqning e'tiqodga ta'siri. Insonning axloqini e'tiqodga qanaqa ta'sir bo'lishi mumkin? Xulqini. Insonning xulqi e'tiqodga ta'sir qiladi. E'tiqod xulqqa ta'sir qiladi. Xulq e'tiqodga ta'sir qiladi. Ya'ni e'tiqod nihoyatda bir pokiza narsa, nozik narsa. Altafu shay'in va anzahuhu va anzafuhu va asfahu. E'tiqod ya'ni iymon eng nozik narsa, narsalarning eng nozigi, eng pokizasi, eng musaffosi. Shunaqa oppoqki, undan oq narsa yo'q. Shunaqa tiniqki, undan tiniq narsa yo'q. Oynadan ham ko'ra u tiniqroq. U paxtadan ham ko'ra oppoqroq. Agar endi biz qolganini davom ettiradigan bo'lsak, o'zbekchasiga. O'shunaqa tiniq narsa, toza narsa, sutdan ham pokiza narsa, ana shunaqa ajoyib narsa. Nima? Iymon, tavhid, e'tiqod. Endi biz bir jihatdan olib xursand bo'lamiz. Yaxshi narsa, oppoq narsa, pokiza narsa, tiniq narsa deb xursand bo'lish bilan bir qatorda, shu rohat qilish bilan bir qatorda, shu darajada nima qilishimiz kerak? Tashvish qilishimiz kerak, avaylashimiz kerak. Chunki narsa qancha tiniq bo'lsa, unga tushadigan kichkina dog'im shuncha aniq ko'rinadi. Agar u qancha pokiza bo'lsa, unga aralashgan bir ozgina narsa ham insonni dilini darrov xira qiladi. Shuning uchun ba'zi kiyimlar kirchimal ekan deb qo'yishadi-yu, rangi kulrangroq, qoraroq bo'lsa, kir bo'lganini bilmasdan kiyib yurarasiz, uyalmaysiz. Boshqa ovqatlar ham shunday g'alizroq ovqatlar bo'lsa, qattiqroq ovqat bo'lsa, uncha ham tashvish qilmaysiz. Bunday sulasangiz ketadi darrov, qattiqroq bo'lsa, bunday qilsangiz ketib qoladi darrov. Ammo nozik narsa bo'lsa-chi, uni ajrata olmaysiz, keyin ichidan chiqara olmaysiz. Shuning uchun uni siz doimo toza, pokiza saqlashingiz kerak. Ozgina qilgan xatoingiz ham iymoningizda aks etib qoladi, tavhidingizga ta'sir qilib qoladi. Shuni ehtiyotini qilishingiz kerak. Ya'ni xulqingizni sal buzsangiz, odobdan sal chekinsangiz, bilingki siz bu narsa sizning iymoningizda hozir aks etyapti. lekin uni endi sezgan sezadi, sezmagan sezmaydi, hech narsa bo'lmagandek ketaveradi. Shu mumkin farosat agar kam bo'lsa ba'zi narsani inson anglamaydi. Shunga o'xshab inson o'zining xulqida va odobida, yurish turishda, hatto odamlar bilan bo'ladigan muomalasida yo'l qo'yayotgan xatolari, kamchiliklari uning iymoniga ta'sirini o'tkazayotgan bo'ladi. Sekin, sekin, sekin. Lekin odam buni bilmasligi mumkin. Taqvosi kuchliroq odam bo'lsa, shuni ham ilg'aydi, tez ilg'aydi. Nozik apparatlar tez ilg'aydi-ku. Yoki nozik, hali pokiza narsalarga bunday qarashadi, tez bilingandek. Agar insonning taqvosi yaxshi bo'lsa, chiroyli bo'lsa, o'zining kichkina qilgan xatosini ham tez anglab yetadi, tez biladi. Bu uning iymoniga, e'tiqodiga hozir ta'sirini o'tkazyapti. Shunga ichiga kirib boryapti, zararli narsa kirib borayotganini anglaydi va ixtiyotini qiladi.